Vítame ťa pri počúvaní podcastu City Church Bratislava. Modlíme sa, aby ťa toto vyučovanie inšpirovalo, vzbudovalo tvoju vieru a prinieslo novú perspektívu do tvojho života.
A teda ja budem dnes pokračovať v našej sérii, ktorú Michal začal a otvoru našu novoročnú sériu, ktorá čerpa z knihy Jozue. A kniha Jozue zachytáva príbeh Izraela, Božieho ľudu, ktorý po niekoľkých storočiach čakania vstupuje do svojej zastúbenej zeme, do sľubu, ktorý Boh dal Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi. Abrahamovi Boh povedal v Genesis 12.1, je napísané, že Hospodin povedal Abrahamovi, odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno. Buď požehnaním, požehnám tých, čo ťa žehnajú a tých, čo ti tebe zlorečia, preklajem. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Preto je dobré, keď žehname Izraelu, lebo je to stále Boží vyvolený národ. Neskôr to Izákovi Boh potvrdil a zopakoval toto zasľúbenie, povedal, že tebe a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny. Neskôr jeho synovi Jakobovi povedal, zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojmu potomstvu. Čiže Boh to niekoľkokrát zopakoval, to svoje zasľúbenie, a až o pár storočí neskôr sa veci začali hýbať, keď Izrael bol v Egypte a vtedy Boh povolal Mojžiša, aby vyviedol tento ľud von z Egypta do zasľúbenej zeme. A v Exodus 3.7 sa píše, Hospodin mu povedal Mojžišovi, dobre som si všimol útrapy svojho ľudu v Egypte. Počul som jeho volanie o pomoc pod údermi poháňačov a viem o jeho bolestiach. Preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil z moci Egypta a vyviedol z tej krajiny do krajiny dobrej a rozľahlej, oplývajúcej mliekom a medom. A my teda vieme, že Mojžiš vyviedol Izrael z Egypta. A pod jeho vedením putovali púšťou k tejto zasľúbenej zemi. Táto cesta sa dala urobiť aj o dosť rýchlejšie, ale oni boli tvrdohlaví a Boh im musel cestou vychovávať. Takže po 40 rokoch sa dostali na hranicu zasľúbenej zeme. A na dohľad Boh hovorí Mojžišovi, že odteraz môj ľud povedie Jozue. Ty sa pozri na tú krajinu, tu zomrieš, nestúpiš tam, ale prechádza, toto vedenie preberá jeho asistent Mojžiša, ktorý bol taký mladík, približne 80-ročný Jozue. A teda Michal nás minulý týždeň vyzval k tomu, aby sme vstúpili do svojho povolania. To bolo vtedy písané v tej prvej kapitole. 80-ročný, hej, vstúpil do svojho najdôležitejšej úlohy svojho života, tak ak ste si mysleli, že ste už starí na niečo, tak ešte asi stále nie ste, ešte stále Boh má pre vás niečo pripravené. Michal nás vyzval, aby sme povstali k svojmu povolaniu. Michal hovoril o tom, že každý z nás má zámer. Boh má pre každého z nás zámer. Boh si chce každého jedného z nás použiť svojim jedinečným spôsobom a v každom období našho života je to inak, má rôzny zámer. A vyzýval nás, aby sme povedali Bohu áno. Aby sme sa rozhodli ho nasledovať, aby sme sa rozhodli kráčať s ním, ale aby sme sa aj rozhodli vstúpiť do toho zámeru, ktorý Boh má pre nás. Aby sme boli trpezliví a aby sme sa pripravovali na toto povolanie, pretože väčšinou to nie je tak, že človek to príjme, alebo keď príjme pred Bohom, že toto je to, čo má robiť a že zrazu to na neho padne, ale väčšinou sa potrebuje na to pripraviť, potrebuje do toho vstúpiť, potrebuje porásť, aby to mohol do toho vstúpiť. A toto sa deje, keď my trávime čas v Božom slove, keď my študujeme Božie slovo, keď trávime čas v intimite s ním a vtedy nám Boh odkrýva svoj plán a vtedy sa my učíme počúvať jeho hlas. A nakoniec nás Michal vyzýval k tomu, že aj keď vstupujeme do tohto Božieho povolenia, častokrát máme obavy, máme strach. Väčšinou to nie je tak, že keď stojíš pred niečím veľkým v svojom živote, že si povieš, a v pohode to dám. Ale máme strach. On nás vyzýval k tomu, že aby sme sa nebáli. Aby sme sa teda nebáli toho strachu, lebo odvaha to nie je pocit, ale to je rozhodnutie. Odvaha nie je schopnosť, ale vychádza zo vzťahu s Bohom. Že my vieme, kto nás povolal, my vieme, že on je tam v tom s nami a preto sme odvážni, nie preto, že by sme sa nebáli, ale preto vstupujeme do toho nového obdobia. A ja ti chcem povedať, že povstaň a vykroč, správ krok viery a pridaj sa k tomu, čo Boh koná. Lebo Boh niečo koná. Boh ťa počuje. Boh koná. A je na nás, či sa k tomu pridáme, alebo či si povieme, že nie, ja na to nemám, alebo že budem čakať, až keď to uvidím, až vtedy sa pridám. Boh niečo koná. Moja otázka je, za čo sa modlíš? Čo je tvoja najväčšia modlitba v súčasnosti? Čo je tvoj sen? Čo je túžba tvojho srdca? Toto je to, po čom túžim. Možno, ako Pašo hovoril, možno to má niečo spoločné s novou prácou, možno bývanie, možno zdravie rodičov, možno tínedžer, ktorého nezvládaš, možno túžba po dieťati či po partnerovi. Možno sa modlíš a očakávaš spasenie niekoho blízkeho, možno tvoja rodina, možno tvoji priatelia. Za čo sa modlíš? Čo máš na srdci? Čo predkladaš Bohu? Skúste to povedať svojmu susedovi. Môže sa za to modliť aj on. A to myslím teraz vážne. Ja viem, že je to veľmi veľká a možno niekedy nepohodlná výzva, teraz, čo som vám povedal, ale keď sa takto zdieľame, tak niekto môže v tom stáť s vami. Poďte, spravte to. Dávam pozor, nepohnem sa, kým to nespravíte. Ste super. Ďakujem. Viete čo? Je dobré sa modliť. A je to dobré a správne, keď sa modlíme. Je dobré a správne, keď zápasíme. Keď Bohu predkladáme tú našu modlitbu, tú našu túžbu, sami v komórke, keď si pred ním vylievame srdce a ho prosíme. A niekde som počul, že keby Boh odpovedal s takým zanietením, za akým zanietením sa my modlíme. Že to by bolo zaujímavé, nie? Že proste keď mu to hovoríme, možno keď si na skupinke alebo na modlitbách a prinesieš tú svoju modlitbu, aby sa mohli ostatní modliť spolu s tebou a súhlasiť pred Bohom v tej veci. To je skvelé a to potrebujeme robiť. Potom je niekedy dobré a potrebné sa posunúť o krok ďalej a keď vieš, že si to Bohu predniesol, keď vieš, že ťa Boh počul, tak niekedy je dobré pre tej druhej v forme modlitby a to, že začneš ďakovať. Že Bože, ja ti ďakujem, že ty si ma počul. Ja ti ďakujem, že ty vieš o tomto. Ja ti ďakujem, že ty vieš o tom našom probléme doma, za ktorý sa modlím, ktorý dúfam, že ty prídeš, že sa dotkneš, že ty prídeš, že zabezpečíš túto vec a ja ti ďakujem, že ty sa postaráš. To je taká ďalšia fáza. Ale niekedy potrebujeme spraviť krok viery. Niekedy si sa modlil, niekedy si ďakoval a potom čakáš doma na gauči. Že ti padne robota z lona. Teda do lona. Z neba. Akože, ak na tom gauči celý čas posielaš CVčka a obtelefonovávaš zamestnávateľov, tak to je dobrá práca. Ale ak iba čakáš pasívne, že ja som sa modlil, a však Boh to spraví. Boh jedná, ale my potrebujeme niekedy vykročiť. Ak ty hľadáš bývanie a budeš iba doma celý čas a nepôjdeš na žiadne obhliadky, tak asi to celkom nevidí. Ak túžiš po partnerovi a ty nikdy sa nepohneš z domu, tak kde ho stretneš? Ako ho nájdeš? Niekedy my potrebujeme vykročiť, spraviť krok viery niekam, kde nám je to možno aj dosť nepohodlné, preto aby nás tam Boh mohol stretnúť. Aby sme mohli vstúpiť do niečo nového. Hádajte, po čom túžil Izrael. Túžil vstúpiť do zastúpenej zeme. Výborná odpoveď. Chcel sa presťahovať do toho vlastného, kde ho nikto nebude trápiť, kde ho nikto nebude ničiť. Chcel sa presťahovať do zastúpenej zeme, ktorú mi Boh slúbil a povedal, že v tejto zemi budete požehnaní, v tejto zemi budete prosperi. Oni naozaj potom túžili. Ja vám chcem povedať, že ak ste ešte nezačali čítať knihu Jozue, keďže budeme cez ňu prechádzať ešte najbližšie týždne, tak je výborný čas začať, pretože dnes sa dostaneme iba na koniec 4. kapitoly, takže ste toho ešte veľa nezmeškali. A vám to ponúkam, odporúčam, začnite si čítať Božie slovo spolu s tým, ako o ňom kážeme a tak dokážete ho prelúskať hĺbšie a môže sa Boh vo vašom vnútri ukazovať veci, ktoré má priamo pre vás. Čítajte si ho. Mimochodom, mládež. Viete, koľko dní v týždni sa odporúča čítať Biblia? 6-7. Skvelé. Ja budem dnes kázať z 3. až 4. kapitoly, ale pre kontext spomeniem aj, o čom sú tie predošle. Teda v prvej kapitole Michal hovoril o tom, ako Jozua bol povolaný do tej služby, ale taktiež bol povolaný k tomu, aby bol im rozkazané, že majú prekročiť Jordán. V druhej kapitole sa píše o vyzvedačoch, ktorí boli vyslaní preskúmať Jericho a jeho okolie. A ak sa chcete dozvedieť o Jerichu niečo viacej, tak vám odporúčam to stihnúť tento týždeň, lebo budúci týždeň bude kázať o tom Pašo a ja čakám, že ho celkom zborí. V druhej kapitole čítame o tom, že Jozue poslal dvoch mladých mužov do Jericha, aby ho preskúmali, a že aké je to mesto, aké je okolie tohto mesta. A oni tam teda išli a ubytovali sa u ženy, ktorá sa volala Ráchab, ktorá bola mimochodom prostitútka. Ale viete čo, Ráchab bola múdra, možno prefíkaná, možno by sme mohli povedať, že využila situáciu, pretože ona povedala, že viete čo, ja vás ubytujem. A ona ich naozaj ubytovala, ona ich ochránila od kráľa, ktorý proste ich hľadal, nasmerovala ho na úplne inú cestu. Povedala, ja toto všetko, ja vás ochránim, ale vy musíte sľúbiť to, že keď sem prídete, keď sem Izrael príde, ak zaujme a dobije Jericho, že ochránite moju rodinu a mňa a moju rodinu. A naozaj sa to tak stalo. A týmto naozaj odvážnym skutkom a odvážnym vyjadrením, ktoré Rachab spravila, sa stala predkyňou kráľa Dávida, teda Ježiša. Ona sa neskôr vydala za Boáza, ktorý bol otcom Obeda, otcom Izaja, a Izaj bol otcom kráľa Dávida a kráľ Dávid je v línii pána Ježiša. Nie je to úžasné? Pohanská prostitútka bola tak odvážna a tak vedela prečítať situáciu, že tým svojim odvážnym rozhodnutím, ktoré spravila, zachránila život sebe, svojej rodine a je v línii pána Ježiša Krista. To je úplne úžasné. A teda celý príbeh dopadol dobre, títo vzvedi sa vrátili domov, povedali správu Jozuovi o tom meste a mňa by zaujímalo, že keď sa ich Jozua opýtala, alebo keď mu priniesli faktúru za ubytovanie, že čo povedal, hej, že sa ich možno opýtaš, no tak kde ste bývali, u kováča? Nie. U hostinského? Nie. U dobrého pastiera, že? Nie. V nevestinci, u Ráchab. Akože Boží ľud vyslal zvedov a oni sa ubytujú u prostitútky. Ja neviem, prečo tak je. Možno preto, že sa tam lelo veľa ľudí, možno preto, že bývala na hradbách, to dneska nevieme, ale je zaujímavá, Biblia nám ukazuje to, že aj Boh dokáže aj takéhoto človeka, ktorý žil nemorálnym životom, ktorý sa obráti na Boha, ktorý si zariadí svoj život podľa Neho, ktorý sa k nemu vráti, tak dokáže si použiť a dokáže mu odpustiť a môže mať nový život v ňom. Mne sa veľmi páči, teda o tej druhej kapitole a nechcem veľa hovoriť, ale veľmi, veľmi sa mi páči, čo Ráchab povedala a ako ona opísala situáciu tým vyzvedačom. Počúvajte, čo sa tam píše. Vyzvedači sa ešte ani neuložili na spánok, keď Ráchab vyšla k ním na strechu a povedala, viem, že Hospodin vám dal túto krajinu, zachvátil nás strach pred vami a všetci obyvatelia krajiny stratili pred vami odvahu. Počuli sme totiž, ako Hospodin pred vami vysúšil vody Trstinového mora, keď ste vychádzali z Egypta. Počuli sme aj to, čo ste urobili dvom amorejským kráľom za Jordánom, Sýchonovi a Ógovi, na ktorých ste vykonali kliatbu. Keď sme počuli, ochablo nám srdce, stratili sme odvahu pred vami, lebo Hospodin váš Boh je Bohom hore na nebesiach i dolu na zemi. Toto je svedectvo proste jednej prostitútky z Jericha, ktorá iba z toho, čo počula. Si predstavte, že aj to, ako Boh vyviedol Izrael z Egypta, sa stalo pred 40 rokmi. To nebola nejaká novinka, ale oni vedeli, že títo otroci, ujdenci z Egypta, Boh je s nimi a Boh spravil to, že on im pripravoval tú cestu. Všetci tí ľudia, čo bývali v opevnených mestách, ich srdcia zmalomyselneli. Oni sa úplne zľakli toho, že prichádza Boží ľud a Boh im dal toto miesto. Oni to vedeli. Aj keď Izrael sa bál a Izrael ešte nevedel, čo ich čaká, tak tie neveriace kmene vedeli, čo ich čaká a vedeli, že Boh je s Izraelom. Takže toto je iba také intro, ale vy si to budete čítať doma, čiže to je v pohode. Dobre, prvý bod. Prvý bod je, že nasleduj Boha. Sleduj Božiu prítomnosť. Dávaj pozor, čo Boh robí. Píše sa o tom v Jozuovi, teda v 3. kapitole, dovolím prečítať prvých 5 veršov, a tam je napísané: Jozua vstal skoro ráno s celým Izraelom a sa pohol zo Šítimu. Prišli k Jordánu a prenocovali tam. Prvnež sa prebrodili. Po troch dňoch prešli hodnostári cez tábor a prikázali ľudu: len čo uvidíte archu zmluvy, Hospodina vášho Boha i levických kňazov, ktorí ju ponesú, pohnite sa zo svojho miesta a nasledujte ju. Nech je však medzi vami a ňou vzdialenosť asi 2000 lakťov. Nesmiete sa k nej približiť, aby ste vedeli, ktorou cestou máte ísť, lebo ešte nikdy predtým ste nešli tou cestou. Nasleduj Boha. Takže v Izraeli, ako oni putovali do zasľúbenej zeme, vieme, že niesli truhlicu, ktorá bola archou zmluvy. A v tejto táto truhlica bola obalená zlatom znútra a zvonku, bola veľmi špeciálna, ale nie tým svojim výzorom, keď bola spravená krásne, ale bola špeciálna tým, že v nej boli dosky zákona, v nej bolo 10 Božích prikázaní, bola v nej Áronova palica a bola tam nádoba s mannou. A toto všetko reprezentovalo Boha, jeho prítomnosť. To bol Boh uprostred Izraela. Reprezentovalo to, že Izrael je Božím ľudom a že Boh je jeho Bohom. A všade, kde sa pohli, keď sa pohla táto truhlica, tak oni Izrael ju nasledoval. A tunak čítame, že Izrael mal dávať pozor na to, keď sa pohne táto truhlica, a mali ju nasledovať. Môžu byť rôzne dôvody, hej, prečo na to mali dávať, až dokonca, že majú mať odstup. Majú mať odstup 2000 lakťov, čo je asi 900 metrov. To je celkom veľká vzdialenosť, ale keď si predstavíte, že Izrael to bolo niekoľko 100 000, možno 1 000 000, možno 2, a mali nasledovať nejakú skupinu ľudí s truhlicou, tak aby videli, kde je, aby to sa nestratili v chaose, tak mali mať vzdialenosť, mali mať nejaký odstup od seba, od tej truhlici, a mali ju nasledovať tam, kam ich viedla Božia prítomnosť. Mali byť v strehu. A v dnešnej dobe už archa neexistuje, už neexistuje táto truhlica zmluvy. Niektorí si myslia, že ju našiel Indiana Jones, ale nie je to pravda. Ale my vieme, že neskôr bola táto truhlica uložená v chráme za oponou a tam mohli prísť iba kňazi. Ale taktiež vieme to, že keď Pán Ježiš bol obetovaný na kríži, tak tá opona, za ktorou bola táto truhlica, bola, a Božia prítomnosť bola roztrhnutá. A Božia prítomnosť už nie je viacej iba na nejakom mieste s posvetným artefaktom, ale Božia prítomnosť bola vyliatá medzi nás všetkých, v nás, v každom jednom z vás. Ak veríš Pána Ježiša Krista, ak ti odpustil tvoje hriechy, tak Božia prítomnosť je v tebe. Duch Boží prebýva v tebe. A my, keď sa stretneme, je tu Božia prítomnosť, lebo On je v nás. On koná cez nás. Takže vtedy to bol predmet, ale dnes je to osoba Ducha Božieho samého, ktorý je v nás. Je to písané v 1. Korinským 3.16, že azda neviete, že ste Božím chrámom a že vo vás prebýva Boží duch. A ja som presvedčený, že aj dnes by sme mali nasledovať Boha, ale už nie z diaľky, ako Izraelci, ale z blízka. Lebo dnes je Boh v nás, dnes je blízko v nás. A niekedy počas toho ruchu života, tej rýchlosti, v ktorej ideme, ak by sme ho mali nasledovať iba z diaľky, tak sa nám to môže stratiť. A my vieme, čo robil Ježiš. A učme sa od Ježiša. Ježiš sa pravidelne zastavoval. Ježiš pravidelne zastal a išiel do samoty, aby mohol hovoriť so svojím nebeským Otcom. A podľa mňa jedine tam, jedine v stíšení, jedine pri Božom slove, jedine keď sa modlíme, tak jedine tam môžeme vstúpiť a dávať pozor, že či sme nestratili tú Božiu prítomnosť. Či to nie, že môžeš stratiť Ducha Svätého, ale môžeš sa rozhodnúť, či pôjdeš takou rýchlosťou a takým spôsobom budeš žiť, že si ho budeš vážiť a ctiť, že si budeš vedomý toho, že je s tebou, alebo pôjdeš tak rýchlo, že ani nevieš, čo sa deje. Počul som taký príklad, že Duch Svätý ako holubica, to sa píše v Božom slove, že keď Pán Ježiš bol pokrstený, prišla holubica, si sadla na jeho plece. Mne sa to ešte nestalo, ale mali sme papagája. A viete, ak ste sa pohli rýchlo, tak ten uletel. A keď si predstavíš, že Božia prítomnosť, Duch Boží je v tebe, tak to, akým spôsobom žiješ svoj život, to, akou rýchlosťou ideš, môžeš spôsobiť to, že on sa tam bude sedieť, alebo že to proste nevydrží. A my sa potrebujeme pravidelne zastaviť, pravidelne spomaliť, byť si vedomí Božej prítomnosti a ísť takou rýchlosťou. Druhý bod, chcem povedať, že pripravte svoje srdce. Je to napísané potom v 5. a 6. verši, je napísané, že potom Jozua povedal ľudu, posväťte sa, lebo zajtra vykoná Hospodin medzi vami predivné skutky. Jozua povedal kňazom, zdvihnite archu zmluvy, prejdite popred ľud, zdvihli teda archu zmluvy a kráčali pred ľuďom. Posväťte sa. Oni očakávali, že niečo sa stane, že Boh niečo vykoná a predtým, ako Boh niečo išiel vykonať, vieme, že napríklad, keď išiel Mojžiš na horu Sinaj, tak tiež povedal ľuďom, aby sa posvetili a aby sa pripravili na to, že Boh ide niečo konať. V starom zákone posvetenie znamenalo, že ľudia sa si dali sprchu a vyťahli si zo skrinky nové oblečenie, alebo teda, že si oprali to svoje oblečenie, čo mali, že sa umyli a taktiež je napísané, že sa mali zdržiavať pohlavného styku. A to bolo spôsob, akým sa oddelili a akým sa pripravili na niečo, že sa niečo koná. V Novom zákone, keď hovoríme o posvetení sa, alebo my už nezrieme v tom starom zákone, my žijeme v novom, a vieme, na ktorej strane histórie je kríž pre nás, a je, že posvetenie je o tom, že sa oddelíme. Že sa oddelíme od vecí, ktoré sú v tomto svete, pre Boží zámer, že sa oddelíme od veci, úplne samozrejme, ak je niečo hriechom, v čom si, tak sa od toho máš oddeliť. Na to nečakaj na moment, keď sa chceš posvetiť. Proste, ak vieš, že robíš niečo, čo je proti Božiemu slovu, tak to proste nechaj, toto je zlé. Ale keď sa posvecujeme, keď sa chceme posvetiť, tak častokrát nás Boh vyzýva, aby sme išli ďalej. Aby sme zložili dokonca veci, ktoré ani nemusia byť vyslovene zlé. Ale možno nám iba kradnú pozornosť. Možno sú iba takými, že nás proste zahlcujú proste a my sa nesústredíme na to, čo je dôležité. My netrávime čas tam, čo je dôležité. My netrávime čas s Bohom, ale máme myseľ inde. A keď sa chceme posvetiť, keď sa chceme pripraviť, tak máme tieto veci spraviť. Posveťme sa. Ak máš tú vec, ktorú si povedal svojmu susedovi, za ktorú sa modlíš, možno aj ty sa posveť. Proste povedz si, že Bože, ja chcem ísť bližšie k Tebe, ja ťa chcem poznať viacej, ja sa chcem oddeliť pre Tvoj zámer v mojom živote a vstup do toho. Je úžasné, že sme v januári, kedy sa deje naozaj množstvo modlitebných stretnutí a ja vás pozývam, príďte zajtra, príďte do nášho zborového domu, nech praská vo švíkoch. Chceme tam byť a chceme očakávať na Boha, chceme očakávať na Jeho prítomnosť, chceme očakávať na to, čo On bude robiť. Neviem, či ten svoj zázrak, za ktorý sa modlíš, uvidíš zajtra, ale viem, že zajtra, aj dnes, a ktorýkoľvek deň, my môžeme ísť bližšie k Bohu, my sa môžeme posvetiť a pripraviť sa na Jeho zámer, na to, čo chystá. A keď budem pokračovať ďalej v príbehu, tak v 8. verši sa ďalej píše, Boh povedal Jozuovi, že teraz prikáž kňazom, ktorí nesú archu zmluvy. Keď prídete k brehu, k Jordánu, postavte sa do vody. Čudné. Potom Jozua povedal Izraelitom, pristúpte, vypočujte slova Hospodina vášho Boha. Jozua ďalej povedal, podľa toho poznáte, že je uprostred nás živý Boh a istotne vyženíte pred vami Kanáncov, Chetícov, Chivícov, Perizejcov, Girgašejov, Amorečanov a Jebusejov. Pozrite, archa zmluvy pánovej, pána celej zeme prechádza pred vami cez Jordán. Ten spôsob, ako prešla archa, ako Boh viedol svoj ľud, bola špeciálna. Nebolo to tak, a to budeme o to ešte čítať teraz ten príbeh priamo, ako sa to stalo, ale nebolo to tak, že poslali, že spravte mi mosty, alebo nejako to vyriešte, zbúchajte plťku, aby bola tá archa v bezpečí, ale nie, Boh samotný išiel pred nimi a pripravil im cestu. A teda dovolte mi čítať poslednú stať z 3. kapitoly od 14. verša. A teda vy si to doma určite prečítajte celé, prosím. Je tam napísané, keď sa ľud pohol zo svojich stanov, aby prešiel cez Jordán, kňazi niesli archu zmluvy pred ľuďom. Keď sa tí, čo niesli archu, prišli k Jordánu a kňazi, ktorí niesli archu, vstúpili pri brehu do vody, Jordán totiž po celý čas žatvy preplňoval celé svoje riečisko, zastavila sa voda tečúca z hora a postavila sa ako hrádza veľmi ďaleko pri meste Adam, ktoré je pri Cerea Ceretáne. Voda, čo tiekla smerom k moru Araba, k Solnému moru, otiekla a ľud prešiel riečiskom naproti Jerichu. Vtedy sa kňazi, ktorí niesli archu Hospodinovej zmluvy, pevne postavili na súši uprostred Jordánu a celý Izrael prechádza po súši, kým všetok ľud neprešiel cez Jordán. Ja ťa chcem vyzvať, aby si urobil krok viery, aby si vstúpil do toho, čo Boh robí. Viete, Boh to v tomto prípade opäť proste dokázal. Opäť spravil niečo úplne, úplne jedinečné. Niečo, čo by Jozue nikdy nezvládol spraviť. Viete, Jordán v tom čase, keď ho prekračovali, to nebolo v čase, kedy bol najsuchší, kedy bol najmenší, že nejako to prebrodili, nejako to dali. Vôbec nie. Bolo to proste v čase žatvy, keď bola najvyššia hladina vody. Si predstavte, že vtedy bol Jordán široký zhruba 60 až 100 metrov a mal hĺbku 3 až 4 metre. Proste to sa nedalo prebrodiť, hej, tam by aj Goliáša by tá voda zobrala. A si predstavte to, čo povedal Jozue Levitom, že dobre chlapi, teraz je čas. Zoberte archu zmluvy a choďte, vydajte sa smerom k Jordánu. A oni to spravili, zobrali a išli kolmo na Jordán. Jordán sa preplňoval, je napísané, že sa vylieval zo svojho riečiska. A Boží ľud sa k tomu pridal, asi zbalili svoje stany a postavili sa a išli za ním. A teraz, čo majú robiť? Je to plné, hej? Postavili sa do vody. A potom sa stal zázrak. Aspoň teda ten, ktorý oni videli. To, čo nevedeli, to, čo my nevieme častokrát, je, že Boh už dávno konal. Ty sa za niečo modlíš, ty to ešte nevidíš, ale neuvidíš to, kým nevstúpiš do toho zázraku, kým nespravíš niečo, kým nespravíš nejaký krok viery. Oni nevedeli, že Boh konal možno 5 až 8 hodín skôr pri meste Adam. Niečo sa stalo, nevieme čo. Mohol to byť zosun pôdy, možno, že Boh postavil stenu, zastavil proste nejakým spôsobom tú vodu, ale trvalo ďalších 5 až 8 hodín, kým tá voda odtiekla. Oni, keď tam vošli do toho zázraku, keď oni vošli do toho Jordánu, ešte oni nevideli, on ešte išiel, proste plné pecky dával a ako sa postavili do ňoho, tak zrazu proste Jordán odtiekol. A oni mohli prejsť po suchu cez Jordán do zasľúbenej zeme. Je napísané, že oni, že Leviti z toho archu zmluvy sa postavili doprostred Jordánu a Izraeliti prešli okolo po suši do zasľúbenej zeme. A ja sa chcem odpýtať, že je možné, že Boh už koná v tvojom živote? Je možné, že už iba čaká na to, kedy ty spravíš niečo, kedy sa ty pridáš, kedy ty urobíš nejaký krok viery preto, aby ten zázrak mohol byť uvoľnený. Keď sme túžili po vlastnom bývaní, nemali sme na to peniaze, bola to úplne najhoršia možná situácia. Ja som bol živnostník, manželka na materskej. Nebolo to možné, ale keď sme začali hľadať, keď sme začali to riešiť, Boh otvoril cestu. Nemyslím si, že to bolo z našej múdrosti, myslím si, že Boh požehnal tú našu snahu a Boh požehnal tú našu vieru, že nám otvoril cestu. Možno keď hľadaš prácu, keď proste chodíš po interviách, môžeš ísť proste na stáž niekde, môžeš spraviť rôzne veci. My môžeme spraviť veci, ktoré Boh požehná a neskôr vieme povedať to, že toto bol Boží zázrak. To, kde sme sa ocitli, je Boží zázrak. To, že sme kúpili budovu, je Boží zázrak. Ale viete čo? Ja si ctím vieru vás, ktorí ste dekády predo mňou boli v tomto spoločenstve, ktorí ste sa modlili za to, že my chceme mať vlastnú budovu a ktorí ste začali na to zbierať prostriedky. Tú sumu, ktorú sme nasporili ako spoločenstvo, to je akože seriózna vec. To nemá nikto iný. Proste naozaj bola viera, ktorá bola pridaná k tomu. Ďalej bola viera, to, že sme hľadali a my sme identifikovali možno desiatky budov, ktoré nám nevyhovujú. A jednu, ktorú si vieme predstaviť. A bola viera to, že sme na začiatku roka predali sriesku. A nevedeli sme, kam pôjdeme. Netušili sme. A keď bola jeseň a sme začali seriózne riešiť túto budovu, ktorú sme kúpili, a som si povedal, že je to možné, že by to bol Boh? Je to možné, že toto možno vyjde, že toto sa možno podarí a my kúpime zborovú budovu a po 50 rokoch na Srieske sa presťahujeme priamo z našho domova na Srieske do novej budovy? Je toto možné? Toto sa stalo, priatelia, toto sa ide stať. Proste to zbehne. Na Sýrsku ešte stále sme, nemusíme riešiť žiadne medziobdobie a my vstupujeme do nového obdobia. My vstupujeme do niečoho nového. Nikoho to nenadchýna? Keby sme boli v Amerike, všetci by už stáli a tlieskali, ale naozaj toto je Boží zázrak medzi nami. A my vstupujeme do nového obdobia a ja vás chcem pozvať, aby ste sa pridali k tomu, čo Boh koná. Aby sme sa všetci pridali. Lebo viete, tí Izraeliti, ako prešli, prešli cez Jordán, do zasľúbenej zeme, čo spravili? Roztiahli si kempingové stoličky, sadli si a pozerali, jak to ten Jozue s Kálebom dajú. Že? Si sadli a pozerali, že toto bude dobrá podívaná, oni to nejako vyriešia. Sme zasľúbené zemi, haleluja, všetko je cool. Nie. Vtedy sa začala ťažká práca, vtedy sa začali boje, vtedy sa začalo to, že oni museli prejsť celé to územie, museli ho zaujať, museli vyhnať tých predošlých nájomcov tam, museli to zaujať, museli sa naučiť, ako sa obrába vinič, museli sa naučiť, ako sa spravuje mesto, museli vstúpiť úplne do nových systémov žitia, bytia, fungovania. A toto je niečo, čo čaká nás, priatelia. Neviem, či sa teraz tešíte z toho ešte tak stále veľmi, že máme novú budovu, ale budeš to vyžadovať kopec práce. Ak slúžiš v našom spoločenstve, haleluja, to je skvelé, budeme potrebovať, aby si slúžil dvakrát toľko. Ak neslúžiš, budeme potrebovať ľudí, ktorí budú robiť, ktorí budú kosiť trávnik, ktorí budú strážiť, ktorí budú usporiadatelia, ktorí budú pre ostatné eventy, ktoré sa tam budú diať, sa budú starať, ktorí sa budú starať o tú budovu, ktorí to budú upratovať, kopec práce. Ale keď sa posunieme o 20 rokov neskôr, od dnešného dňa, 26, 46, to znie hrozne veľa, ale keď sa v roku 46 raz budeme na to pozerať, verím, že si povieme, že toto bol Boží príbeh. Že toto, čo vidíme spätne, je niečo, čo Boh robil medzi nami a sme veľmi radi, že sme z toho boli súčasťou, lenže bez ťažkej driny sa to neudeje. My musíme všetci do toho vstúpiť. My sa musíme rozhodnúť vstúpiť do toho svedectva a do toho zázraku, ktorý Boh má pre nás pripravené. A ja som presvedčený, že Boh má zázrak pripravený aj pre teba. Niekedy potrebujeme proste vykročiť a vstúpiť do toho, čo Boh chce robiť v živote každého jedného z nás, aj v našom spoločenstve. Ja chcem vyzvať, aby sme sa posvetili, aby sme sa oddelili pre jeho zámer, aby sme očakávali to, že Boh bude konať v našom živote. Že niečo sa ide diať, niečo nové, vstupujeme do nového obdobia. Chcem vás vyzvať k tomu, aby sme trávili čas v Božej prítomnosti, lebo iba tam sa vieme skutočne naladiť na Boží hlas, na to, čo Boh robí, kam nás vedie. Proste, tam dokážeme získať odvahu. Si myslíte, že ja mám na toto odvahu stať pred vami? Nemám. Musím proste sa prechádzať doma a modliť sa nahlas a vyvyšovať Božie slovo a prehlasovať Božie slovo nad mojim životom, nad našim spoločenstvom, nad mojou domácnosťou. Jedine tak získavam odvahu. Jedine v Božej prítomnosti získavam odvahu. Ja vás pozbudzujem, aby ste si načerpali cez týždeň Božiu odvahu a aby ste vykročili aj tam, kde to nedáva zmysel. Veľa vecí v našom živote nedáva zmysel. Proste, veľa vecí. A keď vykračujeme vierou, tak tie veci pre ľudí okolo nás nedávajú zmysel, lebo ty vykračuješ do ničoho nového. Samozrejme, to, do čoho kráčaš, nemá byť v rozpore s Božím slovom, lebo Božie slovo je nemenné a Boh ťa nikdy nevyzve, aby si spravil niečo, čo je proste proti jeho slovu. Ale častokrát pre ľudí okolo teba, dokonca aj pre bratov a sestry, to niekedy môže byť šialenstvo, to, čo ideš spraviť. Ale keď ťa tam Boh vedie, sprav to. Vykroč. A Boh bude pri tebe a uvidíš, ako sa dokáže. Je to síce nepríjemné na začiatku, ale Boh je v tom. A potom je z toho nádherné svedectvo. A toto je môj posledný bod, bonus. Vydaj svedectvo. Chcem ti povedať, že keď ťa Boh cez to prevedie, vydaj svedectvo. Čo spravili Izraeliti? A Jozue už v 3. kapitole ich pripravoval a povedal, že počujte, vyberte si 12 chlapov a v 4. kapitole, to si prečítajte doma, im potom hovorí, že vráťte sa do Jordánu, zoberte si každý jeden kameň na plece a vyneste ho odtiaľ von. Neskôr čítame, že tieto kamene umiestnili v Gilgale, a nie na našom tábore, ale v meste Gilgal, a Boh im povedal, že neskôr, keď sa vaši deti budú pýtať, čo toto je za miesto, čo tieto kamene symbolizujú, tak povedzte, že symbolizujú to, že nás Boh previedol suchou nohou cez Jordán. A ja neviem, som už premýšľal, že si vyrežeme kúsok koberca zo sriesky alebo niečo, ktoré si zoberieme na svedectvo pre ďalšie generácie do nášho nového. Ale viete čo, bola to viera vás, našich otcov, ktorí stáli a ktorí kúpili sriesku, keď bola na okraji mesta. Nechodila tam ani MHDčka. A my teraz kupujeme na okraji mesta budovu vo viere a veríme, že Boh si to použije, že naplní svojou slávou. A teda ja vás chcem vyzvať k tomu, aby ste hovorili svedectva o tom, čo Boh spravil. Keď hovoríme svedectva, tak oslavujeme Boha za to, čo spravil. Pripomíname si jeho dobré skutky, preto potrebujeme ten kus koberca zo sriesky, lebo si potrebujeme pripomínať, že odniekal nás niekam, previedol. Ale, lebo naše deti zabudnú, už si ani nebudú pamätať Istropolis za chvíľočku, hej. Ale svedectvo taktiež buduje vieru bratov a sestier okolo nás. Ak ty máš svedectvo, že Boh ťa uzdravil, a povieš to niekomu, tak ten človek si povie, že keď to Boh urobil pre ňoho, môže to spraviť aj pre mňa. Ak ty máš svedectvo toho, že Boh naplnil tvoju nejakú potrebu, ak to Boh urobil pre teba, môže to spraviť aj pre mňa. Svedectvom, keď hovoríme svedectva, tak budujeme vieru jedný druhých navzájom. Tak vás pozbudzujem ako taký bonus. Prečtajte si o tom v 4. kapitole. Hovorme svedectva, zdieľajme sa o tom, čo Boh urobil v našom živote a pozbudzujme svoju vieru navzájom. Dovolte mi zakončiť toto slovo a modlitbou. Pozývam v kapelu, aby nás a potom viedla ešte do jednej chvály. Ale ja vás tomu pozývam, že pridajte sa. Spravte to, k čomu vás Boh vedie. Možno teraz cítiš to, že sa potrebuješ oddeliť, že potrebuješ tráviť čas v Božom slove, že potrebuješ, že túžiš potom, že tvoje srdce horí potom, že chceš poznať Boha viacej. Využi tento čas, nenechávaj to na neskôr. Oddelme sa od vecí, ktoré nás ťahajú dole, ktoré nás ťahajú preč od Boha a vstúpme do vecí, ktoré má Boh pre nás pripravené. Potrebujeme spraviť krok viery. My to robíme ako spoločenstvo, ale v našom živote súkromnom prichádza čas, kedy potrebujeme spraviť krok viery v určitých oblastiach. Spravte to. Buďte odvážni. Keď potrebujete, aby sa s vami niekto modlil, príďte po skončení sem, príďte na modlitby. Budeme sa spolu modliť. My túžime vidieť, ako vchádzame do všetkého, čo má Boh pre nás pripravené. Nechceme byť ako nejakí čudáci, ktorí si nerozbalia ten darček, ako Michal hovoril. A ešte v júni budeš mať darček, ktorý ti Boh pripravil, ktorý má pre teba, ale ty si sa bál a si ho nerozbalil. Tak drahý Bože, my ti ďakujeme za to, že si dobrý. Ďakujeme ti za to, že ty nás vedieš aj cez toto obdobie, v ktorom aktuálne sme, že je to tvoje obdobie, Páne môj, a že ty nás vedieš do zasľúbenej zeme, že ty nás vedieš do niečoho nového, Páne môj, na nejaké obdobie. Ale my tak túžime sa pridať k tvojmu plánu, túžime sa pridať k tomu, čo robíš a túžime potom, aby si bol ty v tom všetkom oslávený, Páne môj. Ja ti ďakujem za mojich bratov a sestry a žehnám im, aby oni mohli vidieť, Pane, tvoju ruku, ako si konal, Pane, v ich živote, ako si priniesol odpovede tam, kde nebolo cesty, tam, kde nevedeli, čo ďalej, Páne, aby videli tvoj zázrak, ktorý sa stal. A tak sa vkladáme do tvojich rúk a prosím ťa aj počas zajtra na tom večeri modlitieb, aby si sa mocne oslavil, Páne, aj teraz, keď sa aj Bratislava modlí, zjednocuje, mocne sa oslav, drahý Bože, nech my môžeme všetci byť tvojimi nástrojmi, nech môžeme byť tvojim ľudom, ktorý je blízko teba, Páne môj, a keď sa stretneme spolu, nech z toho obrovská oslava tvojho mena. V mene Ježiš, amen.
Sme radi, že si si vypočul tento podcast. Ak zatiaľ nemáš osobný vzťah s Ježišom, chceme ti povedať, že Boh ťa tak veľmi miluje, že poslal svojho syna, Pána Ježiša, aby zomrel za teba na kríži a aby si vďaka jeho obeti mohol byť zmierený s Bohom. Ak chceš zažiť odpustenie hriechov a stať sa Ježišovým nasledovníkom, modli sa túto modlitbu. Bože, prichádzam k tebe v zásluhách Pána Ježiša. Odpusti mi, prosím, všetky moje hriechy. Vo svojom srdci verím a ústami vyznávam, že Ježiš je môj Pán a Spasiteľ. Ďakujem ti, že si ma počul a že môžem byť tvojim dieťaťom. Amen. Ak si sa túto modlitbu modlil po prvýkrát, alebo k tebe Boh hovoril cez túto kázeň, veľmi sa z toho tešíme a budeme radi, ak nám o tom napíšeš na svedectvo@citychurch.sk.